Men på den anden side får vi en frodig baggrund at arbejde videre på, håber jeg. Så allerede i morgen bliver det betydeligt lettere og meget lettere at forholde sig til. Men indimellem er der altså nogle emner, som er meget vanskelige. Der kommer et senere, som er vanskeligt, men det kommer først på det tredje kursus, det der hedder kosmologi. Resten, der kommer indimellem, det bliver som at stjæle slik for børn i forhold til det her, hvis I kender det udtryk. Det er ens udtryk. Eller et stykke kage, som de også siger. Nu skal vi slutte det her af, og det er heller ikke så vanskeligt. Vi skal prøve, om vi kan se, om vi kan trænge ned i nogle af de her strukturer, og se, om vi også der kan finde en sammenhæng mellem, hvad den esoteriske videnskab fortæller os, og hvad den almindelige videnskab også fortæller os. Så det første, vi vil gøre, er at kigge lidt på det, vi nu har kaldt de forskellige planers atomer. Den esoteriske lærer fortæller os lidt om, hvordan de egentlig ser ud i praksis. Og det er jo spændende at se, for det er noget, som vores fysik endnu ikke har kunnet vise os billeder af. Det var nogle år endnu. Jeg mener, at man det seneste skud på stammen er nogle skygger af nogle atomstrukturer, man kan se ganske svagt med de allerkraftigste mikroskoper. Men stadigvæk er man slet ikke kommet ned og kunne se noget, der er så småt som de der figurer. Så der må vi lade os nøje med de tegninger, den esoteriske lærer giver os. Så læg mærke til det, vi nu ser på. Det er ikke alle de mange molekyler, der er ind imellem. Det er springet fra det atom til det atom til det atom til det atom til det atom, sådan noget. Så det er den principielle stofverdens 7 forskellige typer, vi skal kigge på i første omgang. Det første plans atomer er en lille boble. Den har jeg ikke nogen tegning af, for den er ikke svær at forestille sig. Men det andet plans atomer har vi her, nemlig 49 af sådanne små bobler sat sammen med en spiral. Det næste plans atomer, det tredje plans eller det atmiske plans atomer, er en spiral dannet af denne her, nemlig den spiral, der går her. Og den har i alt 49 i anden atomer. Det næste plans atomer, det buddhiske plans atomer, ser vi, hvis vi danner en spiral af den form der. Og den har 49 i tredje atomer. Og sådan bliver det faktisk ved, indtil vi kommer ned til det fysiske plan, som altså er et spiral. Husk på, det første var en boble, det andet var en spiral af første orden. Så vi kan også sige, hvis vi opstiller antallet af atomer eller partikler af de små bobler, jeg kan ikke huske tallet uden af, så vi lige er dernede hen. Det første plan havde 49 i 0 boble, nemlig 1 boble. Det andet havde 49 i første, det tredje, 49 i anden, 49 i tredje. Og det får, hvis vi følger det system, så får vi at vide, at på det fysiske plan er det 49 i 6. bobler. Og det ser meget uskyldigt ud, 49 i 6. Men hvor stort er det tal, hvis man regner det ud? Så kan jeg fortælle jer, at det er... Nå, det var en tynd en. Billioner 841 milliarder 13 milliarder 841 millioner 287.201 enheder. Med andre ord, når vi kommer ned i den fysiske verden, har vi en spiralform, der består af de mange milliarder bobler på. Men det er stadigvæk boblerne, der sidder på. Det er stadigvæk boblerne, der er de mindste. Men det er egentlig spiralformerne, der gør, at vi skrider frem i de forskellige verdener. Og det fortæller os en meget spændende ting. Det fortæller os, at partiklerne eller atomerne i den fysiske verden har den anden verden liggende inde i sig. Og den verden har igen den anden verden liggende inde i sig. Det ved ikke, om vi kan se. Den næste inderste verden ser sådan ud. Men ud af den laver man så den næste verden. Ud af den laver man den næste verden. Ud af den laver man så igen den næste verden. Så inde i de forskellige verdener, som er tilsyneladende adskilt, så har vi inde i atomerne faktisk en repræsentant for den verden, der ligger inde i hele tiden. De der kinesiske æsker, de der babushkaer, de der lag inde i hinanden, ligger hele tiden til stede inde i den yderste verdens partikler. Og det giver jo en fantastisk overensstemmelse, for i det øjeblik, vi har skilt disse forskellige verdener ad for at undersøge dem, så kan vi også sige, hvis vi nu laver syntesen bagefter, at nok er disse verdener adskilt, men de ligger hele tiden inde i hinanden på en meget tydelig måde. Så når vi kommer ned i den fysiske verden, kan jeg vise jer, hvordan det fysiske atom ser ud. Nemlig sådan. Og nu skal I lige være opmærksom på en ting, inden jeg viser den. Det vi snakker om, det er den partikel, der befinder sig på det underplan. Ikke fysikernes atom, som er hernede. Det atom, der er heroppe, det mindste esoteriske atom i den fysiske verden, ser sådan ud, som jeg har vist jer her. Og den findes i to typer. Det er en meget smuk og en meget fantastisk form. Den findes i to typer. En, som man kalder positiv, og som drejer mod uret, hvis man ser den fra oven. I kan se, at den består af tre store vendinger og syv mindre vendinger, som foretager sig 2,5 omdrejning på overfladen, og inde i drejer de så hver sin vej rundt. De tre af dem drejer den ene vej rundt, og de syv andre drejer den anden vej rundt. Det kan jeg ikke lave med de to hænder. Men det danner så sammen en merkurstav. Hvis I kender merkurstaven, symbolet på barberen eller lægevidenskaben, de bruger begge to merkurstaven, som i virkeligheden er symbolet på kundalini, når vi skal se senere hen. Så det er en meget smuk og kompliceret form, som løber rundt i sig selv i det uendelige. Lige så snart den kommer frem på overfladen igen, så kører den så igen rundt på overfladen. Forestil jer den der fantastiske form, virvler rundt med utrolig hastighed. Så findes der en, som er fuldstændig spejlvendt af den. Den drejer bare den anden vej rundt. Og nu kan I se, at jeg har tilføjet to engelske udtryk hernede. Det er fordi, det der er meget svært at oversætte til norsk eller dansk. Derfor har jeg skrevet det på engelsk. Fordi der åbner sig igen et perspektiv her, som er meget spændende. Nemlig, at vi ved jo fra elektricitet, at hvis der skal strømme energi, så skal der være et kredsløb. Hvis vi skal have strøm til at gå, så skal vi forbinde plus og minus. Der går ikke nogen strøm, før vi forbinder plus og minus. Der er ikke lys i kontakten, før vi tænder, og når vi tænder for kontakten, så forbinder vi plus og minus. Så det fortæller os, at den energi, som strømmer i nedstrømningerne her, den energi, der kommer her, er nødt til at vende tilbage igen, for ikke at fordanne et kredsløb. Og det vil sige, at der må være nogle partikler hernede i den fysiske verden, hvor energien strømmer ind, men der er også nogle partikler, hvor energien strømmer ud, både ind og ud, og det er de to partikler, vi har her. Energien kommer fra den astrale verden og vælder op inde i midten af den, og derfor hedder den en energy source, en energikilde. Det er let nok at overse og fortælle. Men her har vi det modsatte. Her strømmer energien ud af den fysiske verden og ind på den astrale verden, og derfor kalder englænderne den en energy sink. Og det kan jeg ikke oversætte til dansk. En energi sink. Synker ind i. Energy sink. Det er i hvert fald det, de kalder den. Hvis I forestiller jer, en energy source, det er ligesom et springvand. Det vælder op sådan her ind i den, ikke? Partiklerne af vand giver indtryk af en fast form, ikke? En energy sink, det er det modsatte. Det er det, når vandet løber ud i køkkenvasken, så laver den sådan, og så løber det ud, ikke? Det er en energy sink, det strømmer ud og ned, ikke? Så det der er forskellen på de to, men de er fuldstændig magen til hinanden. Det er bare, de er bare spejlvendt af hinanden. Så der har vi de mindste byggestene i den fysiske verden. De består altså af to dele, hvor energien strømmer ind og energien strømmer ud i den fysiske verden på den der måde. Men jeg har en anden tegning, som er endnu mere fantastisk, som viser den mere realistisk, nemlig den her tegning. Hvad siger jeg så? Der har man tegnet de sidste spiraler fra den første verden, der ligger inde i den. Altså den astrale verdens spiraler her, og inde i dem ligger så alle de andre spiraler, som vi tegnede før. Så kompliceret er egentlig den fysiske verdens mindste partikler. Her er de tre større vendinger, de syv mindre, og så drejer de rundt. I kan lige skimte med kursstaven ind i, og så kommer de rundt igen. Og prøv så at se, hvis vi tager sådan en der, sådan en spiral der, hvis vi nu pillede den ud og havde den løst, så kunne man jo rette alle de der små spiraler ud, og så få sådan et langt tov, ikke? Kan I forestille jer det? Vi tager sådan en her, og piller den ud, og så vil den være sådan et stort tov her. Men tovet består af spiraler sådan her. Og så tager jeg fat i tovet, og så retter jeg alle de spiraler ud hele vejen rundt, så vil jeg få et tov, som er større, som er længere, ikke? Men det tov, det består jo igen af spiraler, som er mindre. Og så retter jeg alle dem ud, og så får jeg et endnu større tov, ikke? Og så bliver jeg ved 6 gange ind i hinanden, ikke? Og til sidst, så får jeg et kæmpestort tov, hvor der kun sidder de små bobler på. Og der er der det antal der, ganske vist divideret med 10, ikke? Så der er en tiendedel af det antal der. 1,3 milliarder bobler på sådan et langt tov. Men hele formen fremkommer ved, at der strømmer energi. Det er en strømmende energi fra astralplanet, der fremkalder den form. Hvis den energi holdt op bare et lille bitte øjeblik, så forsvinder formen. Det er fuldstændig som hvis jeg har en computer eller et fjernsyn. Der er alle mulige levende billeder på, for eksempel en naturudsendelse fra Afrika med tiger, løver og alt muligt. I det øjeblik, vi slukker for strømmen, så forsvinder det på et øjeblik, ikke? Det er strømmen, der fremkalder billedet. Når vi slukker for strømmen, så er det væk, og det er endelig, det er væk med lysets hastighed. Det samme vil være tilfældet med den. Det er den evige udstrømning fra Logos, hans evige avnlyd, der toner igennem systemet, som opretholder alle disse virvler. Hvis han holdt vejret et sekund, så forsvinder verden som en eksplosion, som duk for solen. Så er hele verden væk. For alle, det hele lægger sig på, kan I forestille en fantastisk tanke? Tænk, hvis han skulle gabe eller hoste, eller på anden måde, ikke? Hvad der så ville ske, hvor hele vores verden er i den grad afhængig af dette enorme åndedrag, der hele tiden skyller ned igennem verdenerne og fremkalder alle disse mange spiriter i de forskellige verdener, som så det hele bliver bygget ud af. Men den der konstante tone, der lyder igennem, opretholder verden. Og som sagt, hold den op et øjeblik. Pist, ingenting. Toprum. Eller rettere sagt, køjleren, som vi nu ved, ikke? Så fantastisk er den verden, vi lever i. Dette atom har i sin normaltilstand tre bevægelser. For det første roterer den. Det kan vi se på den, ikke? Den roterer med virvlende hastighed. Men den der rotation foregår også i en kredsbane, sådan her. Ligesom vi ved, jorden omkring solen, den drejer rundt om sig selv, men den drejer også rundt sådan der. Og så samtidig så pulserer den ligesom et hjerte. Den udvider sig på den led, og på den her led trækker sig sammen og pulserer fuldstændig ligesom et hjerte gør. Og da den jo samtidig har lidt af en hjerteform med en fordybning her og en hjertespids her, så kalder man den for spirillahjertet. For de der små spiraler kalder man for spirillaer. Så det der er spirillahjertet, den mindste fysiske byggesten, en utrolig smuk og en utrolig fascinerende form, men alligevel den enkleste form, der overhovedet findes i den fysiske verden. Den, som alle fysiske ting er bygget op af. Spirillahjertet. Hvis vi påvirker den med energi, for eksempel varme, så begynder den at hoppe op og ned. Og det var det, jeg sagde før. Varme er jo en kraft, man tilfører stof, som får tingene til at bevæge sig. Og hvis de bevæger sig til kraftigt meget, så sprænger de deres egne rammer, og så går de over til et andet underplan. Hvis vi for eksempel sætter vand i kog, hvad er der kommer op? Vand, 6. underplan, sætter vi i kog, så bobler der 5. underplan op, nemlig vanddamp. Det bliver til damp, fordi bevægelserne bliver så kraftige, så hele strukturen bliver splittet ad. Så i det øjeblik, at vi tilfører den her energi som en enhed, så hopper den op og ned. Og det er det, der sprænger mønstret, hvis vi tilfører den varme. Hvis vi tilfører den et magnetfelt, hvis vi bringer den ind i et magnetfelt, så tipper den ned og ligger sådan en skrot her, og drejer sådan en skrot rundt her. Fordi det er nemlig det, der hedder en monopol. Ikke et monopol, som vi ved, hvad er, men en monopol. En magnet har 2 poler, syd og nord. Den der har kun en pol, enten syd eller nord. Og hvis vi anbringer den ind i et magnetfelt, så vil den tippe ned, afhængig af, hvad pol det er. Så hvis vi tilfører den elektrisk strøm, hvis vi sender strøm igennem stoffet den art, så vil vi se, at disse hjerter ordner sig i lange linjer, hvor bunden her griber ind i toppen, så de sidder ligesom inde i hinanden, en lang række af hjerter, der sidder inde i hinanden, og så løber strømmen ind i midten, strømmen som i virkeligheden slet ikke er fysisk. Det man siger jo, strøm er elektronskyer, men elektronen er ikke nogen fysisk partikel, det er i virkeligheden en streg partikel. Så okulte undersøgelser af elektrisk strøm viser, at når der går en strøm i den fysiske verden, så er der slet ikke noget fysisk, der bevæger sig, men der er astrale partikler, der bevæger sig, og de løber igennem inde i hjerteformen der. Så den verden, vi lever i, er ret utrolig og spændende. Det var den første del af det sidste her. Der er ikke særlig meget stof, vi er hurtigt igennem det, som vedrører atomerne. Jeg vil bare vise jer de her fantastiske tegninger. Er der nogen spørgsmål, inden vi går videre, for nu skal vi kigge på molekylerne?
Ja.
Ja, det skal du se lige om lidt, hvordan. For i det øjeblik, vi snakker molekyler, så begynder vi at nærme os det, som fysikerne kalder atomer. Så det kommer lige om lidt. Nej. Der er 18. Ja, men det kommer vi til om lidt. Jeg skal vise dig en tegning lige om lidt. Så det kan jeg besvare helt præcis lige om lidt. Andre spørgsmål? Det vi nu skal kigge på, det er disse molekyler, som de atomer bliver sat sammen med. For vi skal ned og have fat i vores fysik. Og det der er ikke fysik, det er teosofi. Men hvis vi bevæger os lidt ned på underplanerne, lige snart vi kommer ned på luftplanet, så er vi inden for fysikkens og kemiens domæne. Og så kan vi pludselig se, om vi kan få dem til at passe sammen. Den forskning, der følger nu, blev foretaget fra 1895 til 1933, hvor Annie Besant døde. Det var Letbit og Besant, der lavede den, og når det tog så mange år, så er det fordi, de havde aldrig tid til det. De havde en enkelt dag hist og pist, de mødte på hos hoteller rundt omkring i verden, og når de havde en enkelt fri eftermiddag eller noget, så lavede de den forskning, og så havde de alt muligt at lave, så gik der halve år hele år, så mødtes de igen i et tog eller på en damper eller en eller anden by, et hotel i Wien eller sådan et eller andet. Og så havde de igen et par timer, så forskede de videre. Så det hele tog forfærdelig mange år at lave, men det er samlet i en bog, som er udgivet, og den hedder Okkult Kemi. Occult Chemistry. Den er desværre meget svær at få fat i og meget sjældent, men den er, kan jeg godt fortælle jer, når man engang opdager den for alvor, så vil den være en videnskabelig sensation, for det er et materiale, som sprænger alle rammerne, for man ved. Men nu skal jeg fortælle jer, hvor i det består. Samtidig kan jeg fortælle jer, at Geoffrey Hodgson gik ind i nøjagtigt den samme forskning i 1959-59 sammen med en matematiker og en fysiker, og han kom til de samme resultater, så han verificerede hele den forskning, så vi nu kan sige, at vi har en forskning, der hedder okkult kemi, som er verificeret af de største okkultister, vi kender inden for den teosofiske bevægelse, bortset fra mesterne selvfølgelig. I 1979, er det ikke svensk? Ja. På svensk er det 79. I 1979, for nu at sige det på dansk, var der en engelsk fysiker med navn, der hedder Stephen M. Phillips, som tilfældigvis fandt den her occult chemistry i en boghandler, og da han selv var fysiker af uddannelse, så blev han interesseret i at se, hvad der var, der stod i bogen. Og han synes, det var noget underligt noget, for der er mange fysikere, der har haft fat i den bog før, og de har alle sammen sagt, mærkeligt noget, det gider vi beskæftige os med. Men han gik altså ind i det, og han udforskede det nærmere, og så begyndte han at sammenligne det med moderne atomfysik, specielt den del af atomfysikken, der handler om kvark. Det viser sig i dag, at kvarkteorien er den mest holdbare af alle de mange teorier, der er. Det er den, som kommer til at gå af med sejren nogenlunde. Og Stephen Phillips begyndte at undersøge, hvad der egentlig stod i den der bog, Occult Chemistry, og sammenligne med, hvad man ved med kvarkteorien. Og ved selv at lave en lille smule forskning og operere og flytte lidt rundt på nogle ting, så opdagede han, at den faktisk bekræftes i temmelig små detaljer af den helt mest moderne, supermoderne kvarkforskning. Der var ikke nogen forskere, der før har været tilstrækkeligt tålmodige og tolerante til at forstå, hvad det var, de snakkede om. Husk på, disse gamle teosoffer skulle jo selv finde på deres betegnelser og alt muligt. De kunne ikke støtte sig til en etableret videnskab. Men han havde tålmodigheden, Stephen Phillips, og han udgav et bog i 1980, der hedder Extra Sensory Perception of Quarks. Og det er en meget spændende bog, hvor man kan læse de første 15 sider, og så bliver den fuldstændig sort af formler, og så kan man ikke læse den mere. Den er altså for fagfolk, men den er spændende her. Jeg har da også købt den og læst de første 15 sider, og så har jeg ikke læst den mere. Fordi det er jeg slet ikke kvalificeret til. Men det spændende ved det er, at han ender med nogle konklusioner, som I skal se her, essensen af det, og som viser jer, hvad det var, han fandt ud af, og hvordan han fandt ud af det. For det er nemlig spændende for os. For det her har vi, det er derfor, jeg siger, at der ligger en verdenssensation i, fordi disse gamle teosoffer har i virkeligheden opdaget nogle ting, længe før kemien har opdaget dem. For eksempel har de opdaget en 6-7 grundstof, før kemikerne opdagede dem. Og det ville man faktisk kunne bevise, hvis man gik ind i det. Hvis man gik ned i ADR's arkiver nede i Indien, og fandt de gamle breve og notater, der var, og så, hvad datoer, der stod på dem og sådan nogle ting, så ville man kunne bevise, at Letbit og Besant har opdaget adskillige ting i den kemiske videnskab, før kemikerne har opdaget det. Og det skal jeg vise jer om lidt, og fortælle jer, hvad det er, de har opdaget, og hvordan de har opdaget det. Men først skal I danne jer et indtryk af, hvordan sådan en forskning fungerer. Og der kan vi bruge Geoffrey Hodgsons beskrivelse af det. Han siger, han har nogle meget, meget veludviklede klærvariante evner. Og det, der er tale om her, det er altså ikke astral klarsyn, det er faktisk fysisk klarsyn. Han er i stand til at stille skarpt ind på fysiske partikler i disse fire æteriske underplaner, som stadigvæk er fysiske. Han siger, at man tager et mineral og lægger det foran sig, hvis man altså er Geoffrey Hodgson, ikke? Og når man ser mørkt på det med hans klærvariante evner, så ser man først et lille mineral, og så ser han, der står sådan en diffus, gråblå tåge ud fra det, uden han rigtig sådan kan se, hvad den består af. Men så stiller han skarpt på sit mikroskop, det er i virkeligheden sådan en lille æterisk linse, han skyder ud her i pandecenteret. Og så ser han, at den der gråblå diffuse tåge i virkeligheden består af nogle meget præcise lysstråler, der udgår fra, hvor der er en masse partikler, der tilsyneladende farer rundt i et virvar, kaotisk virvar bevægelser. Men så stiller han helt skarpt på linsen deroppe og går helt ned, og så ser han, at disse lyspunkter i virkeligheden slet ikke bevæger sig kaotisk, de bevæger sig meget ordentligt. Men at de bevæger sig på forskellige måder, alt efter som hvilken type stof han kigger på. Med andre ord, han iagttager, at det han nu ser på, det er i virkeligheden det, fysikerne kalder atomernes atomkerner. Han kigger altså ind på atomkernerne, og så opdager han, at kernerne består af små bitte partikler i meget hurtig bevægelse, der giver illusion af en form i deres hurtige bevægelse, og han opdager, at disse atomkerner fordeler sig på 7 typer, som han beskriver på den her måde. Det er altså ikke faste former, det er små bitte partikler i meget, meget hurtig bevægelse, der fremkalder illusionen af indtrykket på samme måde, som vandet fremkalder illusionen af en form, eller et vandfald også fremkalder illusionen af form. Selvom det er vand, der hele tiden strømmer, ikke, så får man et indtryk af en form, fordi det bevæger sig på en regelmæssig måde. Det samme er tilfældet her, og han siger, at partiklerne inde i den fysiske verdens atomer, og nu er vi nede i kemikernes atomer, vi er nede på femte underplan, luftplanet, kemikernes atomkerner, findes i 7 typer. Et søm, som står på hovedet, I kan se den hovedet nedad. Det her kalder han for en håndvægt, dumbbell på engelsk. Et tetraeder, det vil sige en geometrisk form med 3 eller 4 lige sider. En terning, et oktaeder, 8 sider. Noget han kalder for stænger, der ligesom er stukket ind i hinanden på kryds og tværs. Og så har han her til sidst en stjerneform. Med andre ord, den okulte forskning siger, at man kan dele de fysiske grundstoffer i 7 typer, alt efter hvordan de ser ud i agtaget klaverjant. Så nu har vi etableret en pol her, et eller andet sted. Vi har etableret en pol her, som vi kalder for den okulte kemi, repræsenteret ved Leadbitter, Besson og Hodson, som fortæller os, at denne verdens fysiske grundstoffer findes i 7 typer, som er karakteristisk ved, at deres atomkerne ser ud på en bestemt måde, nemlig en af de 7 måder, vi har set her. Det er det ene. Nu går vi videre. Fordi der er nemlig også, ja. Et søm. En spik. Ja. Ja, et søm. Det var det, jeg siger, at den havde hovedet nedad. Det vi skal over til nu, det er, at der er jo også andre mennesker, der har grupperet de stofferne i verden. Der var en russer for mig i 1869, han hed Mendelejev, som fandt ud af, at man også kunne dele stofferne i verden ud fra en kemiske betragtninger. Altså kemiske egenskaber. Så nu er vi over i en helt anden verden. Nu er vi over i den rigtig almindelige traditionelle kemi, og vi har russeren Mendelejev, som har opstillet alle vores grundstoffer i et stort system. Han kalder det periodiske system, hvor han deler stofferne efter atomvægt og så efter egenskaber. Kemiske egenskaber, noget helt andet. Og hans resultat er, at man kan dele grundstofferne i 7 grupper. Gruppe 1A til 7A eller gruppe 1B til 7B, og så har han en gruppe 8 og en gruppe 0. Med andre ord, kemikerne her siger, at vi kan dele grundstofferne i 7 grupper plus 8 og 0. Okkultisterne herovre siger også, at vi kan dele grundstofferne i 7 grupper efter hvad form de har. 2 forskellige udsagn fra 2 helt forskellige verdener ender begge to med det her tal 7. Spørgsmålet er, er der en overensstemmelse imellem de 2 grupper? Er det sådan, at vi kan se en overensstemmelse? Og det var det, som Stephen Phillips ville undersøge. Er der noget, der går igen i begge 2 grupper? I begge grupper. Ja, ellers ville jeg jo ikke sige det. Herude har jeg skrevet op en række grundstoffer, og vi skal ikke gå i detaljer om det. Det betyder, at det er ligegyldigt, hvad det er for nogle grundstoffer. Her har jeg skrevet, hvilken gruppe de tilhører i det periodiske system, og herude har jeg lavet den tegning, som okkultisterne har iagttaget for den pågældende form, som kernen i atomet har. Og så vil jeg opdage, at alle de stoffer, som okkultisterne har betegnet som sømgruppen, hører til i gruppe 1 eller 7. Det gør håndvægtene også. Så søm og håndvægte repræsenterer alle de stoffer, kemikerne grupperer som gruppe 1 eller 7. Alle dem, der har tetraederform, hører til i gruppe 2 eller 6. Alle terningerne hører til i gruppe 3 eller 5. Alle oktaederne hører til i gruppe 4. Alle stængerne hører til i gruppe 8. Og alle stjernerne hører til i gruppe 0. Så nu begynder det at ligne noget, for I skal regne med, det er dem her, der kommer først. De ligger før kemikerne. I virkeligheden er der mange af grundstofferne, som kemikerne slet ikke kendte, og som okkultisterne var nødt til at benævne, og derfor kaldte de dem for okkultum, for eksempel, eller adiarium, kaldte de forskellige grundstoffer. Og dem, det er det, jeg siger, det kan man, hvis man var journalist og ville bruge resten af livet til det, så ville man faktisk kunne bevise, at de har opdaget en 3-4 grundstoffer, før kemikerne opdagede. Men prøv at lægge mærke til en ting. Stephen Phillips viser altså, at den gruppering, okkultisterne har foretaget af stoffer efter klærvoyante iagttagelser, stemmer overens med den gruppering, kemikerne har, ud fra helt andre kriterier, nemlig kemiske egenskaber. Det er en rimelig usædvanlig ting, der sker her. Det er faktisk noget, nu nærmer vi os ikke længere indicier, nu er vi inde på bevisernes område. Den her, den er meget svær at krybe væk fra, og det var det, der imponerede Stephen Phillips, at han opdagede, at man ikke kunne løbe fra det. Det var det ene skridt, men det næste skridt er meget mere imponerende. Nu skal I høre, hvad der sker. Okkultisterne opdagede, at inde i det, som kemikerne kalder atomkerner, er der et antal af disse små spirillehjerter. De små spirillehjerter, man kender kemikeren ikke endnu. Han tog for eksempel et brintatom. Hydrogen, ja. Undskyld, hydrogen. Ja. Men lad os tage den engelske hydrogen, hedder det også på engelsk. Ikke? Et hydrogen atomkerne. Hvis vi kigger på den, så opdagede okkultisterne, at en hydrogen atomkerne, den har vi her, sådan som kemikerne fremstiller den. Men oppe på det øverste æterplan består den af 18 spirillehjerter. 18 af de små spirillehjerter, som videnskaben ikke kender endnu, indgår i hydrogenkernen. Men det gør de på den måde, at på det øverste æterplan, der har vi bare 18 løse spirillehjerter. Men på det næste øverste æterplan bliver de samlet i 6 grupper med 3 i hver. På det næste æterplan, den tredje æter, bliver de samlet i 4 grupper, hvoraf den ene er en dobbeltgruppe. Og endelig her i den fjerde æter bliver de samlet i 2 grupper, hver med 3 enheder. Og så først nede på det femte underplan, luftplanet, der har vi så selve brintkernen aftegnet her. Med andre ord, det stof, som den kemiske videnskab regner for det enkelteste stof og giver atomvægten 1, ved de okkulte forskere består af 18 spirillehjerter. Den information skal vi nu bruge. Kemikerne siger, at brint har vægten 1. Okkultisterne siger, at brint har vægten 18. Den information kan vi nu bruge på den måde, at hvis vi nu siger, at vi tager brint og siger, at på den ene side har vi udtrykket, den vejer 1, ikke et kilo, et gram, men atomvægten er ikke 1, et eller andet, det er bare 1, ikke? Atomvægten 1, og så okkult siger vi, ja, det er rigtigt nok, det er 1, men det er i virkeligheden 18. Så kan vi gå ind i det periodiske system og tage alle de andre atomvægte, og så kan vi gange dem med 18. Så skulle vi få det antal atomer, som okkultisterne har talt op. Okkultisterne tog næsten alle eksisterende grundstoffer, og så talte de op, hvor mange spirillehjerter der var i hvert atom, og skrev det op i en lang liste. Det ved jeg ikke, om I kan forestille jer. Brintatomet var jo ikke svært, for så skulle man ikke tælle til mere end 18, men når vi kommer ned i for eksempel bly eller uran, eller zink eller kobber eller noget andet, så begynder der at blive mange. Men de havde altså evnen til at tælle dem op. De indgik i nogle fantastiske mønstre, og så talte de dem op, og så lavede de en lang liste over, hvor mange spirillehjerter, der går ind i de forskellige atomer. Og så er det, jeg siger, hvis vi nu tager den liste og dividerer atomvægten i hver af dem med 18, så skal vi få det, som der står i det periodiske system. Forstår I det? Når okkultisterne tæller et brintatom op, så finder de ud af, at der er 18 partikler. Hvis du dividerer 18 med 18, hvad får du så? 1. Så får du den atomvægt, som kemikerne snakker om. De siger, at brint vejer 1. Okkultisterne siger 18. Hvis du nu tager okkultisternes optælling af brintatomet og siger, at der er 247, det tæller de op. 247. Hvis du så dividerer 247 med 18, så skal du jo få det tal, som i det periodiske system svarer til atomvægten. Ligesom du før dividerede 18 med 18, så skal du nu dividere 247 med 18, så får du jo det, der skal svare til atomvægten i det periodiske system. Du skal bare hele tiden dividere med 18, så skal du få det, som kemikerne har fundet ud af. Det forstår du godt, ikke? Der er ikke nogen af jer, der ikke forstår det her, for nu kommer det afgørende bevis. Nu skal jeg vise jer, hvad resultatet man kom til. Okkultisterne havde altså lavet en lang liste, og jeg har bare valgt nogle af dem ud, dem der kan være på tegningen. En lang liste, kun grundstoffer her, og så havde de talt op, hvor mange spirillehjerter er der. N er der, i brint er der 18, helium 72, lithium 127, ilt, når jeg sagde 290, ikke? Og så siger vi, 18, eller N, antallet her, divideret med 18, det har vi her, og så har vi atomvægten her, som stammer fra kemikerne. Dette er okkulte oplysninger, dette er kemiske oplysninger, og de har intet som helst med hinanden at gøre. De to verdener kender intet til hinanden. De her har regnet deres tal ud længe før de der eksisterede. Dengang kemikerne regnede det periodiske system ud, er der ikke nogen af dem, der har haft den mindste kendskab til den okkulte forskning, eller rettere sagt, de har ikke haft andet end foragt og latter til overs for den okkulte forskning. Men nu har vi altså to helt forskellige verdener, der står over for hinanden i de to tabeller her. Og så prøv at kigge på dem. Kalium, hvad siger okkultisterne? 38,94. Hvad siger kemikerne? 38,85. Selen for eksempel, 79,78,58. 14,5, 14,01, 27, 26, 91. 127,06, 126,01. Nu har vi altså forladt indiciernes verden, nu er vi over i bevisernes verden. For det der, det er ikke noget tilfælde. Det kan ikke lade sig gøre. Det er helt umuligt at forestille sig, at det der er noget tilfælde. Det der er en overensstemmelse, som er fuldstændig præcis. Hvis man virkelig er pedantisk, så vil man gå ind og sige, ja, men det er jo ikke helt præcist, vel? Se der, 28, 88, 28, 18. Hvorfor er det ikke 100% præcist? Det er, hvis man virkelig vil protestere, så bliver man så nøjeregnende, at man ikke bliver forundret over det der, så begynder man at diskutere detaljerne, som ikke virkelig giver sig. Men det kan også forklares, for der er noget med noget i kemiens verden, der hedder isotoper. Isotoper vil sige forskellige typer af det samme stof. Det betyder, at der er det samme antal protoner i kernen, men antallet af neutroner varierer. Så det vil sige, at bly er ikke bare bly. Bly findes forskellige isotoper, alt efter hvor mange neutroner der er i kernen. Atomvægten i det periodiske system er regnet ud på et grundlag af et gennemsnit af de isotoper, der er. Altså, lad os sige, der er 10 isotoper, så lægger man dem sammen og dividerer med 10, og så får man et gennemsnit. Så det der er en gennemsnitsværdi. Men det der er ikke en gennemsnitsværdi, for det er et af isotoperne. Det er simpelthen et stof, de har talt. Et konkret stof, de har talt op. Så det der er en konkret værdi, og der ligger forskellen på de to tabeller. Det der repræsenterer ikke noget gennemsnit. Det er en bestemt isotop, som giver en forskel i forhold til gennemsnittet af de forskellige isotoper. Det er den ene forskel. Den anden forskel ligger i, at de okkulte forskere nogle gange talte forkert, fordi det er nemlig meget vanskeligt, det skulle gå meget hurtigt, og de talte i nogle grupper, og der, så siger de, jamen der er 36 i den gruppe, så er der 6 grupper af den på 36, og så viser det sig, ja, det så det ud til, men der er altså to af grupperne, hvor der kun er 34, for eksempel. Så ligesom man har ved en valgprocedure, ved fintællingen bagefter, viste sig, at det faktisk talte forkert en gang imellem. Men det vigtigste kommer fra forskellen i isotoper, og der kan I se, nu har vi forladt indiciernes verden, nu er vi faktisk over i bevisernes verden. Stephen Phillips har faktisk vist, at de okkulte forskere har set virkeligheden, som den er. Og det fortæller noget om, hvad det ville betyde, hvis man lukkede okkultister, klarsynede okkultister, ind i den moderne forskning, hvor hurtigt man så ville komme frem til resultaterne. For det der har jeg taget mange år at komme frem til. Hvis de havde taget konsekvensen af det, så havde de kunne foretage et kvantespring i deres forskning, hvis de bare ville lukke ørerne og øjnene op og tage det alvorligt, eller give det en chance i det mindste. Kan I forestille, hvad der ville ske, hvis man lukkede okkultister ind i lægevidenskab og biologi og andre steder? Man ville kunne foretage et kæmpemæssigt hop, hvor man kunne springe alle mulige frugtesløse ting over i forvejen. Det er det, som vi får ud af det her. Hvad det ville betyde, hvis man begyndte at sammenkoble åndsvidenskab med eksoterisk videnskab. Det er det, som er essensen af det hele, fordi vi kan ikke bruge det her til noget. Man kan ikke overbevise mennesker om noget som helst, som de ikke er overbevist om i forvejen. Men det kan stige vores egen selvtillid en lille smule af, for det viser, hvor langt fremme den okkulte lære er i forhold til selv den mest moderne forskning på visse områder. Det, som den okkultismen har sagt om grundstrukturen, viser sig nu skridt for skridt at blive bekræftet i videnskab. Og det er jo noget, som kan give os en smule selvtillid, for I kan roligt regne med, at hvis I holder ved den her interesse og skal til at udbrede den til andre mennesker, ligesom vi forsøger her i foreningen, så vil I blive mødt med en foragt og en hån og en modstand fra næsten alle de mennesker, I snakker med, som gør det meget svært at bevare sin barnetro. I vil komme ud for en modvind og en kraft for andre mennesker, som er svært at stå imod, og der er det godt at have et eller andet rygsted, som siger, jamen jeg tør godt stå frem, selvom jeg bliver modsagt af alle kemikere, fysikere, biologer osv., fordi man inderst inde ved, at det man har i ryggen er en lærer, som ligger langt over, og som kommer fra nogle mennesker, som er dygtigere end det dygtigste kemikere, biologer, fysikere, nemlig det vi kalder mestre. Det er en måde at manipulere sin egen barnetro på, og det er vigtigt, fordi alt det her kan jo være en hobby, som vi interesserer os for, men det kan også gå hen og blive tjenestearbejde, hvor vi arbejder med i at forsøge at skabe den forbindelse mellem den esoteriske eksoteriske lære, som vil give en anden verden, hvis man tager konsekvensen af det. Så det her, det er altså en lille bemærkning om det, der kunne komme ud af det, hvis man går ind i det for alvor og arbejder for det. Og der skal I være forberedt på, at man skal være meget listig med hensyn til, hvem man siger hvad til. For de fleste mennesker, de står en skralde op, når de hører det her, og griner højt og længe. Og der er ikke noget så ødelæggende for barnetroen som foragt og latter. Men inde bagved ligger der altså en virkelighed, som viser sig, at det måske er os, der på længere sigt ikke har helt forkert, tager helt fejl. Det er det vigtigste af det, vi skal beskæftige med. Jeg vil lige nævne en anden lille ting, inden vi forlader dette vigtige område, fordi det er en information, som vi skal bruge, når vi kommer til den esoteriske psykologi, og som vi allerede skal bruge i morgen. Det er faktisk noget helt andet, så hvis I har noget at spørge om nu, inden vi slutter med hensyn til det andet, så gør det nu, inden vi lige runder af med det sidste. Ikke nogen spørgsmål? Der er ikke mere om planerne. I morgen forlader vi planerne og skal snakke udelukkende om menneskets opbygning. Men når vi kommer til det i morgen, så vil vi se, at det her havde vi ikke kunnet undvære, fordi menneskets opbygning er jo afhængig af planerne. Vi bygger simpelthen læmer af de stoffer, vi har snakket om i dag.
Hvad for alle de ting er, man skal omkring spirilla, er det omkring isotoper, er det omkring isotoper?
Isotoper er et kemisk begreb, det er ikke et esoterisk begreb.
Men altså lige en lege.
De tal der er ikke udtryk for antallet af spirillaer. De tal der er udtryk for antallet af spirillahjerter. Enheder. Ikke spirillaer. Ja.
Hvad tror du, det er ganske en interessant måde, det er kommet om? Det er antallet, hvor vi har holdt klart, hvordan det er ud, når vi fortsætter det.
Ja, hvordan de talte? Ja, altså de havde en evne, de stopper. De kan et kort øjeblik stoppe den bevægelse, der er i et atom, og formindske sig selv, så de faktisk står inde i atomet. Som de siger, det er virkelig slet ikke nogen forstørrelse. I virkeligheden formindsker de deres egen bevidsthed, så de står inde i sådan et brølende spirillahjerte, og ser de der partikler væse rundt omkring med stor hastighed. Og så kan de i ganske kort øjeblik stoppe bevægelsen, og skynde sig at tænde, og så slipper de kraften løs igen, og så kværner det videre. Leibniz lavede et lille forsøg, hvor han okkult lavede sådan et lille tomrum, hvor der slet ingenting var, og holdt alt fysisk ude for det med sin okkulte viljestyrke. Og så lavede han i tanken et lille hul, hvor han slap energien ind, og straks så stod der spirillahjerte. Lige så snart han slap energien ind fra astralplanen ind i det fysiske tomrum, så kom der straks et lille spirillahjerte, som drejede den positive vej rundt, dem som fører energien ind. Så han har verificeret det ved simpelthen okkulte eksperimenter, som man slet ikke kan, det lyder som det rene eventyr, men det er også hvad han fortæller. Og man begynder jo at tage ham alvorligt, for når han kan komme frem til resultater af den her art, så begynder det at blive alvorligt, så kan vi ikke længere grine af ham, så må vi tage ham alvorligt, ikke? Men kan I forestille jer det? Et lille hul ind i det tomme rum, så kommer der straks et spirillahjerte, der virvler rundt, fordi sådan er naturen lavet, sådan har vores Herre skabt verden, at den form kommer frem. Var det det, du tænkte på?
Ja.
Hvis ikke der er andre spørgsmål, så vil jeg lige slutte af med den anden ting, som har så stor betydning for vores opfattelse af vores egen psykologi, og som ligger i den her tegning her. Ingen har lagt mærke til det, for ingen har nemlig spurgt om det, men det har været på tegningen hele tiden. Nemlig det, der er hernede. Det hernede. Det er det, vi lige skal snakke om. En ting, som vi gik ud fra, var karakteristisk ved anden udstrømning, vi har her, det er denne magnetiske karakter, som gør det muligt at binde atomer sammen til molekyler. Men jeg fortalte jer jo, at det ikke kun molekyler, der bliver skabt. Der bliver også skabt stoffer, strukturer, mineraler. Mineraler er ikke bare molekyler, det er et mønster af mineraler. Denne evne til at binde stofmolekyler sammen til mineraler eller faste former, er også noget, vi har i de indre verdener. Anden logos gør det samme i den astrale og den mentale verden. Den bygger nogle flydende, ligesom sådan nogle gelé-agtige stofmasser sammen, af molekyler i de indre verdener, og disse strukturer kalder man for elemental essens. Det vil sige, at vi har et mineralrige inde i de andre verdener, men der er den forskel på det mineralrige og det mineralrige, det er, at det der er faktisk mere primitivt, end det der er. Det der liv, der bor i det mineralrige her, er på vej ned i involutionsbuen, bevægelsen involution nedad i den fysiske verden, før evolutionen herover. Det vil sige, at livet strømmer ned, og går efter større og større svingninger af vibrationer, og det vil sige, at de stadier, der ligger her, er mere primitive end det stadium. De stadier, der ligger her, er mere udviklet end det stadium. Så inde i de indre verdener, for eksempel den astrale verden, har man nogle stofstrukturer, som faktisk er levende, og derfor kalder man den mineralessens. Men det liv, der bor i dem, er mere primitivt end mineralstadiet. Og udvikling fra dem består i at komme ned mod mineralstadiet. Det vil sige, det som de opfatter som udvikling, er noget, der går imod voldsommere og kraftigere svingninger. Ikke finere svingninger, stærkere svingninger. Fordi de stærkeste svingninger har vi nede i den fysiske verden. Det er en information, som er utrolig akademisk og utrolig teknisk, indtil jeg fortæller jer, hvad den betyder. Det betyder nemlig, at vi mennesker, vi bygger for eksempel et legeme af astralstof, som har en masse af den elementale essens i sig. Det vil sige, at I har alle sammen nu her, som vi skal høre om i morgen, et astrallegeme, et følelseslegeme, som vi også kalder det, og inde i dette følelseslegeme er der en masse af denne elementale essens. Men den elementale essens er interesseret i at få jer til at føle voldsomme følelser, ikke fine følelser, voldsomme følelser, had, aggression, irritation, jalousi osv. I har noget i jeres egen natur, som bestemt ikke vil, som I vil. Og det er en af de største modstandere, man har på den esoteriske udviklingsvej, som jo går imod forfinelse, sublimering, kontrol med grovere følelser, kærlighed og visdom, hengivenhed, det er det, vi er ude efter. Vi er ikke ude efter jalousi og raseri og aggression, vel? Men det er elementalessensen. Så vi har inde i vores egen natur nogle modstandere i naturens egen verden, som bestemt ikke vil, som vi vil. Og det er det, vi skal bruge det til. Vi kommer til det i morgen og senere hen på et meget senere kursus, når vi skal snakke om de egentlige udviklingsmetoder, for det skal vi på et tidspunkt i detaljer. Så er det vigtigt at vide, at der findes dette her fænomen, elementalessens, så nu ved I også, hvad det er. Elementalessens er med andre ord mineralrige i de andre verdener. Det er astrale mineralrige, det mentale mineralrige, og vi kalder dem første, andet og tredje elementalrige, fordi de er levende på samme måde som mineralrige er. Levende stofformer, struktur. Nogle spørgsmål til det?
Det var egentlig krig.
Ja. Der er en deling på mentalplanen, det vil I lægge mærke til. Den kan jeg gå let og elegant henover, fordi den kan vi slet ikke komme ind på betydningen af. Men I kan se, det første elementalrige omfatter de tre underplaner, det andet de fire underplaner, mens det tredje elementalrige er hele det astralplanet, og mineralriget omfatter hele det fysiske plan. Det betyder, at der er noget specielt med mentalplanet herinde. Det fungerer lidt anderledes end alle de andre planer, men det er alt for tidligt at gå ind på det. Det kan vi vende tilbage til senere. Det allerede i morgen kan vi kigge nærmere på det. Men det er en meget vigtig ting, fordi det er jo, husk på, hvis vi nu i et ganske kort øjeblik kaster et lille blik ind i det interessante, nemlig den esoteriske psykologi. Det betyder, at man allerede nu esoterisk kan sige noget om menneskets følelsesliv, som ingen andre psykologer kan sige noget om. Som de fleste psykologer ikke aner eksisterer. Det vil sige, at man kan gå ind og betragte freudianske og jungianske psykoterapeutiske metoder på en fuldstændig anden måde, end man gør inden for den jungianske og freudianske psykologi. På en helt anden måde. Og det gør man også. Og så kan man komme til nogle resultater, som i mange tilfælde er meget mere effektive. For det er jo en af de ting. Nu skal jeg komme med en virkelig provokerende ind til sidst her. Virkelig sætte sagen på spidsen, for der er 2 minutter. Noget, som får hårene til at rejse sig på hovedet af mange mennesker. Fordi der er mange mennesker, der studerer de her ting i dag, som samtidig studerer psykologi. Og specielt jungiansk psykologi er meget populær i dag. Men nu kommer provokationen. Hvis I kigger på alle de psykoterapier, der er i verden i dag, og tager alle de største og mest geniale psykiater og psykologer frem, der er i dag, og så ser på, hvilke resultater de har med deres terapi, og sammenligner med de resultater, som den esoteriske psykologi har, hvor får vi så resultaterne hen? Det højeste psykiatrien og psykologien i dag har kunnet præstere er at gøre neurotiske mennesker raske. Men den esoteriske psykologi har produceret Kristus og Buddha. De har produceret mestre. Den esoteriske psykologis metoder er dem, der frembringer over mennesker. Så det er ikke alene mennesker, der realiserer sig selv. Det er mennesker, der har forvandlet sig selv fra ganske almindelige mennesker til guder. Nævn man psykiater, der har gjort det. Jeg kender ikke nogen. Så med den tanke vil vi slutte for i dag, og så håber vi, at om alle er vel, at vi kan mødes i morgen og begynde at snakke om mennesker. Tak for i dag.